Запланаваная на конец красавіка конференция Папской академии о обороне життя по исследованиях у галине дорослых стволовых клеток будет перенесена на больш поздний термин. Костел у любым выпадку будет протягивать диалог с доследчиками, заявил керавник координационного бюро Папской академии Скотт Борхман. Сустрэча была адменена з-за фінансавых і арганізацыйных прычын. Трэба больш часу, больш намаганняў і лепшыя спонсары, каб арганізаваць на належным узроўні трэці міжнародны кангрэс па адказных даследаваннях на ствалавых клетках, паведаміў Боргман. Ён абверг паведамленні СМІ аб тым, што форум быў адменены з-за двух выступоўцаў, якія вялі працы з эмбрыянальнымі ствалавымі клеткамі, чаго не дапускае касцёл. Боргман прызнаўся, што былі пэўныя рознагалоссі, аднак не гэта стала прычынай перанясення кангрэса. На яго думку, трэба весці дыялог таксама з даследчыкамі, якія не звязаны з касцёлам. Усе выступоўцы павінны дзяліцца сваім досведам толькі адносна даследаванняў на дарослых, а не эмбрыянальных ствалавых клетках, даў зразумець каардынатар мерапрыемства. Каталіцкі касцёл жадае разглядзець розныя пункты гледжання ў галіне даследавання на ствалавых клетках і сумясціць падыходы да іх з хрысціянскай этыкай. Пакуль няма новай даты кангрэсу, да 45 дакладчыкаў, каля 140 зарэгістраваных удзельнікаў будуць высланы лісты з паведамленнем аб пераносе форуму і указаннем прычын такога рашэння. Папская акадэмія ў абарону жыцця была заснавана ў 1994 годзе як кансультатыўны орган для пазіцыі касцёла ў сферы абароны жыцця і біямедыцынскіх тэхналогій. Члены акадэміі прызначаюцца асабіста святым айцом.